Někdy se stačí postavit na správné místo do té správné fronty vedle toho správného člověka, pak to ještě chce také spoustu příprav, studia a dost odvahy a začnou se vám plnit sny. V jedné takové správné frontě se těsně před válkou setkali dva studenti, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Ničím nerušený poslech vám přeje autor dnešního pořadu Jiří Zeman.
Archiv Plus.
V 38. roce jsme se setkali s Miroslavem Zikmundem na schodech Vysoké školy obchodní v dlouhé frontě, protože tenkrát se nás hlásilo 560 na studium téhle vynikající, ale tvrdé školy.
Jiří už to řekl za mne. V 38. jsme se seznámili na Vysoké škole obchodní.
Oba mladí muži chtěli hlavně cestovat a poznat svět. A protože válka tohle komplikovala, Zikmund a Hanzelka zasvětili několik let přípravám a studiu. Důležitá byla hlavně jazyková průprava, protože když chcete procestovat celý svět, s angličtinou a francouzštinou nevystačíte.
Angličtinu, ruštinu a němčinu. No a potom tomu jsme ještě přidávali postupně další jazyky, španělštinu, italštinu. Jiří se učil tedy swahilštinu, kterou se mluví ve střední Africe. Já jsem studoval 2,5 roku klasickou arabštinu v orientálním ústavě a syrský dialekt.
Myslím, že dnes už počítat, kolik jazyků jsme uměli, to snad ano, o minulosti, ale kolik jich umíme dnes, to bych si netroufl, protože třeba indoneštinu a swahili, to jsme nepoužívali už strašně dlouho. Mně osobně vypadla italština, kterou jsem se učil jako poslední a neuzrála. Mirek určitě by dneska nedokázal mluvit holandsky.
Pán s hlubším hlasem je Jiří Hanzelka. Miroslav Zikmund má hlas trochu vyšší. Byly třeba další měsíce příprav a plánování. Po dokončení studia dva čerství inženýři ekonomie začali schánět automobil, kterým by do světa vyjeli. Trpělivost přináší růže, odvaha a trocha drzosti Tatru.
A my jsme si prostě zjistili, jak se jmenuje generální ředitel. To nám pověděl vrátný. No a tam jsme se dozvěděli jméno generálního ředitele, to byl Jaroslav Růžička, jeho dva náměstci. Zaklepali jsme a požádali jsme prostě, jestli by nám mohli věnovat chvilku času. A když se začali v těch našich materiálech, to byla plná aktovka a podobné analýzy všech zemí, kterými jsme chtěli projet, mapy k tomu, klimatické podmínky, prostě všechno k tomu patřilo.
Podobnou žádost ovšem nejvyšší vedení Tatrovky neřešilo poprvé.
František Svoboda, náměstek generálního ředitele Růžičky, nám tenkrát říká, chlapci, v tomhle měsíci květnu už jste sedmý. Ale pozoruhodné bylo to, že když, jak Mirek říkal, jsme jim tam nechali na stole ten fascikl, najednou Svoboda zpozorněl, říká, pánové, nechtěli byste si na chvilku sednout, vzal si to, odešel do sousední místnosti, vrátil se za 20 minut. Už jsme nebyli pánové, říkal, tak chlapci, plácneme si.
Mladí inženýři dostali stříbrnou Tatru 87 s 8válcovým motorem o objemu 3 litrů. Jedno z nejlepších a možná i nejhezčích aut, které naše automobilová republika vyprodukovala.
Tak tou tacičkou 287 jsme vyrazili 22. dubna 47 na první část cesty. Na té první části jsme projeli 48 zemí. Jihozápadní Evropy, severní Afrikou z Casablanky až do Káhiry, k Suezskému průplavu a potom africkým kontinentem ze severu na jih až do Kapského města. O tom tu jsme přejeli do Buenos Aires, do Argentíny a po takovém malém okruhu Jižní Amerikou z Argentíny přes Paraguay, Brazílii a Uruguay zpátky do Argentíny a potom napříč ke Kordilierám a na severe.
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund byli inženýři ekonomie a jejich první cesta měla hlavně vytvořit a posílit obchodní vztahy Československa s ostatními státy.
V tom původním slova smyslu to byla propagace Tatry 87, teda vůbec výrobků nejenom Tatrovek, ale tehdy československého průmyslu vůbec. Nezapomeňte, že my jsme vyjížděli 2 roky po válce, kdy byl celá, sice všechny vztahy během těch válečných byly úplně rozbité, zpřetrhané. To byla jedna věc. Za druhé jsme měli samozřejmě ambice psát reportáže. Měli jsme smlouvu s Československým rozhlasem. Kromě toho jsme psali pro Svět práce a pro celou řadu dalších jiných časopisů, včetně obrazových, například do Květů tehdy, do Světa v obrazech a podobně. No ale filmovali jsme. fotografovali. Takže to je v kostce jaksi taková hlavní pracovní náplň té první cesty.
Psaní reportáží, focení a filmování pomáhalo finančně zajistit první část cesty. V dubnu 1947 naši cestovatelé vyrazili. Po projetí západní Evropy se i s Tatrovkou přeplavili z Marseille lodí do Maroka. Potom po pobřeží Středozemního moře do Egypta. Tato část cesty je dnes z bezpečnostního hlediska v podstatě nemožná. Po noci na Cheopsově pyramidě se rozjeli podél Nilu na jih.
My jsme naštěstí tato Afriku ještě zažili v té před nulté hodině nebo minutě, že já to ještě řeknu tak, my jsme ještě viděli polonahou. Když jsme přijeli z té žensky zahalené nebo zabalené severní Afriky, muslimské, nebo jsme přijeli do střední Afriky a tak se nám protáčely panenky, pak jsme viděli děvčata a ženy, které chodili prostě nahoře nic a tak, že to prostě byli jsme u vytržení.
Prostě
monokyny. To slovo tedy nebylo ještě známé, jako dneska už to zná každý Pražák. Takže to bylo štěstí, ještě, že jsme tuto Afriku takhle zastihli a to platilo vlastně ještě i o Latinské Americe, že?
Na cestě do střední Afriky ale museli Zikmund s Hanzelkou překonat Nubijskou poušť. Rozhodli se, že ji jako první na světě přejedou sériově vyráběným vozem.
Koupili jsme si v Káhiře dva velikánské vlaky, kterých se dopravovala voda během války v poušti a v okamžiku, kdy jsme vypili vodu z toho jednoho vaku, tak jsme ráno přišli, chtěli jsme si uvařit čaj a zjistili jsme, že nám přes noc vytekla voda do pouště. Prostě od toho neustálého drncání se proděravěl ten vak a voda vytekla. Takže zachránil nás v podstatě, tam jezdil tehdy tou dobou dvakrát týdně vlak z Chartumu do Wadi Halfy. A když už jsme byli prostě úplně na dně, tak najednou večer jsme zaslechli jakýsi hvist. Já jsem říkal, Jirko, slyšíš to? A Jirka mě tak chlácholivě pohladil, říká, ale nic si z toho neděli. Už to považoval za halucinaci, ty to víte. A za chvilku se to ozvalo po druhé, já jsem povyskočil a říkal jsem, slyšíš to? A on říká, no to je vlak, to je houkání vlaku. Netušili jsme, že jsme tak blízko Nilu a ráno jsme se vydali tím směrem a asi po 4-5 hodinách jsme se dostali k Nilu. Tak si umíte představit, jak jsme bez ohledu na to, že jsme věděli, že je voda v Nilu, že to je sama infekce, bilharzie a co já vím všecko, tak jsme prostě pili jak duha.
Za pouští začala pro naše cestovatele ta pravá exotická Afrika. To, co teď neuvidíte, je tanec afrických trpaslíků z kmene Bambuty. To, co ale uslyšíte, je domorodý hudební nástroj likembe. Divoká Afrika konce 40. let si na české inženýry připravila spoustu nebezpečí. Jiřího Hanzelku prohnal hroch, nevyhnulo se mu ani malárie a několikrát oba cestovatelé zažili loupežné přepadení. I takový oběd u domorodého kmene vyžadoval spoustu odvahy. Přesto byla tehdejší Afrika pro Evropany pravděpodobně bezpečnější, než je ta dnešní.
Myslím, že to, co jsme například viděli v Kongu, to znamená fantastický výbuch sopky, vlastně zrození nové sopky, to je věc, která se děje možná jednou za 100, možná za 1000 let. A my jsme, nám se podařilo tenhle ten, prostě toto divadlo vidět, to bylo v dubnu 48. roku a myslím, že to skutečně patřilo k našim největším zážitkům. Aspoň já se přiznám za sebe, že to byl můj největší zážitek.
Když jsme kolem půlnoci viděli vodopády, Viktoríny vodopády při měsíční duze, měsíční úplněk, tam se setkaly dvě náhody. Úplněk a nejvyšší vodní stav na řece Zambezi za 30 let.
Jak už jste slyšeli, inženýři ekonomie Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka cestou propagovali československé průmyslové výrobky a snažili se domlouvat obchodní partnerství nebo smlouvy. Doma se ale v únoru 1948 změnil režim a z dojednaných kontraktů se šlo ze všech.
Třeba v britské východní Africe jsme uzavřeli smlouvu na 6 000 osmiválcových tater. Za cenu 4,5 tisíce dolarů CIF, což byla cena Cadillaca, nejdražšího amerického vozu. Jenom ta smlouva představovala 27 milionů a přesto se neuskutečnil ani jediný export, protože u nás v Československu v té době zastavili výrobu osmiček, aby mohli vyrábět improvizované, horkověhlou spíchnuté vozy Tatra 805, nákladňáky pro korejskou vojnu, která se zřejmě předvídala už tehdy.
Jen pro zajímavost, těmi 805-kami pojedou pánové Zikmund a Hanzelka na svou druhou cestu, ale nepředbíhejme. Potom, co naši cestovatelé projeli Afriku od zhora až dolů, vyrazili z kapského města i s Tatrovkou lodí do Jižní Ameriky.
další brazilská reportáž inženýrů Hanzelky a Zikmunda. Tento kontinent dává světu téměř 90% veškeré kávy. Jen na Brazílii připadá víc než polovina produkce i exportu.
A v Brazílii 2/3 na stát São Paulo.
Ano, všechna káva ze státu São Paulo i z částí produkce kávy sousedních států má jen jedinou bránu do světa. Santos. Přístav Santos.
Jižní Amerika ale nebyly jen brazilské pláže. Na Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda tam čekali také lovci lebek.
Přivítali nás velice přátelsky, protože si nás vlastně mimochodem. U lovců lebek před námi byl a vrátil se od nich jenom finský profesor Karsten. Jinak kdokoliv se o to pokusil, ten se ztratil. Někdy se našly jejich zmenšené hlavy v přístavu Guayaquilu, ale většinou zmizeli beze stopy. My jsme měli to štěstí, že jsme zachránili jednu jejich mladou ženu. Jedna mladá švárka dostala horečky o mladnic po porodu, nám se jí podařilo zachránit penicilínem. Takže tím se nám otevřely dveře do jejich území, ale podmínka celého pobytu a návratu byla, že tenhle vztah se nezmění. My jsme se především nesměli změnit kouzelníky zlé nebo nebezpečné, nevypočítatelné. A taky jsme nesměli udělat nic, co by je dovedlo k přesvědčení, že jsme lhali, protože za lež, za krádež, kromě krádež ženy, ta se musí ukrást zpátky. Ale kromě lži a krádeži právě tohle podezření, to byly jediné možné důvody k rozsudku smrti.
Z Ekvádoru ještě lodí do Panamy přes Střední Ameriku, Mexiko a Atlantik domů. První část cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda skončila. Do úplně jiného Československa se vrátili na podzim roku 1950.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Následovaly roky třídění materiálu, psaní a vydávání knih a taky přípravy na druhou část cesty. Ta vedla přes Balkán na Blízký východ do Pákistánu a Indie, na Srí Lanku, Sumatru, Jávu, do Japonska a zpátky domů přes Sovětský svaz. Teď už slavní cestovatelé měli vozy dva, již zmíněné 805 ve speciální cestovatelské úpravě.
V mimořádně těžkých terénních podmínkách se výborně osvědčil. Jako obytný prostor a pracovní prostor nám mimořádně dobře vyhovují tyhle dva vozy a ušetřili nám mnoho času a mnoho trápení.
I mnoho peněz.
I mnoho peněz, protože to je taky náš hotel. Řekl bych, že na druhé straně, abychom jenom nechválili, musíme přiznat, že ty vozy mají svoje bolesti technického rázu, že údržba vozu Tatra 805 je velmi náročná. I časově náročná. Já bych řekl, že kdyby s náma nebyl Miroslav Driák, že my dva s Mirkem bychom udělali méně práce než na první cestě.
Do výpravy přibyl automechanik a lékař a s rozvojem televize i spousta techniky.
A vrazili nám do rukou objemné kamery. My jsme natáčeli s touhletou výzbrojí těžkou, jak z odpuštění, jak bych řekl, dýva culík jak svině.
Druhá část cesty už byla profesionální cestovatelská výprava a místo na 3 roky odjížděli Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na 5,5 roku. Vyjížděli roku 1959 a stejně jako na první část cesty to bylo 22. dubna. Doma nechali manželky i děti.
No jistě to nebylo jednoduché. Já myslím, že to odloučení na dlouhou dobu nemohlo nezanechat stopy. Já si vzpomínám, že když jsme odjížděli, tak oba naši synkovi, kteří se narodili, jaký malý Jiří Hanzelka, tak malý Miroslav Zikmund, těm byl tedy 4 roky. A když jsme se vraceli zpátky, Hanička Hanzelková, ta byla 1,5 roku mladší než její bratříček Jirka. Takže když jsme se vrátili zpátky, tak tam jenom místo těch 4letých dětí tady byly 10letí.
Druhá cesta byla zaměřená hlavně na filmování. Při natáčení v Kašmíru a Indii bylo třeba schánět i potraviny a další proviant. Sehnat husu na svatého Václava se ale Miroslavu Zikmundovi na Srí Lance nepodařilo.
Ten den zrovna bylo svatýho Václava 28. září a tak jsem si říkal, tak počkej, svatováclavská husa nebude, tak co kdybychom takhle měli k svatýmu Václavu žraloka? Tak jsme jeli na tu pláž a teď jsem zíral. Žraloci všech možných velikostí, tvarů. A teď jsem si říkal, tak jak velkýho žraloka koupíme na to. Byly tam žralůčkové, řekněme od 2 kg až po metrákový. Tak jsem udělal takovýho prostředního, tak asi 10-kilovýho a přivezl jsem to chlapcům. No bylo pochopitelně divení veliké, jako chralouka na svatýho Václava, ale tohle už prostě takhle se sebou tohleto naše vandrování. Když nebyla husa, tak byl žralok.
A zbyl samozřejmě čas i na zábavu. Krátkou instruktáž k jízdě na mořských želvách dodává Jiří Hanzelka.
Tak si nabereš trošku dechu, zatřepeš ploutvičkama a hrne želva. A oni jsou takový dobračiska, přestože mají ohromný zuby, tak se ještě nestalo, že by některá kousla. A prostě jenom tak otráveně se po tobě prohlídne a řekne si, tak už se držíš a teďka zabere a táhne tě jako tandem a je to ohromný zážitek. Škoda, že člověk nemůže vydržet jedním dechem po dvou pět minut jako ta želva.
Tady prosím odpusťte inženýru Hanzelkovi chybnou informaci. Želvy zuby nemají. Pozorní posluchači si toho všimli už v roce 1962. Jiří Hanzelka netušil, že se tento záznam dostane do vysílání. Původně byl součástí pásky, přes kterou výprava komunikovala s režisérem jejich rozhlasových reportáží Karlem Pechem.
Můžu ti prozradit, že tu anekdotu, kterou si mi poslal z Ceylonu, jsme tady v Praze už znali. Já vím, že už se koukáte, že ten pásek běží ke konci, tak honem jsem zalistoval a hledám nějakou tu anekdotu, která by šla natočit na magnetofonový pásek. No jak ten chlap přijde do té hospody a poručí si hrách s medem, neříkal jsem vám to už, a ten číšník mu to teda přinese, porci hrachu a velikou porci medu a on to takhle veme na lžici a zmíchá to dohromady. Číšník se na něj dívá, host taky se podívá na číšníka a říká, divný, že jo? Já vím, divný to je, ale nepadá to z vidličky.
Kromě pracovních záležitostí byla součástí pásku také výměna anekdot. Většina z nich ale byla před desátou nevysílatelná. Z Ceylonu se výprava přesunula do Indonésie. Mezi kanibaly na Nové Gvineji se ale naši cestovatelé nedostali.
Tak my jsme mezi lidožrouty nebyli a pokud víme, jsou podle nepotvrzených zpráv, dokonce ještě teď existují na západním Iriáně lidožrouti, nedávno skonzumovali jakéhosi Švéda, který se jim strašně zalíbil a prý ho snědli, rozdělili si ho pečlivě, aby podědili jeho krásné dobré vlastnosti. Všem myslím, že kanibalismus v té formě, jak si ho lidi představují, ten myslím, že vymizel už dneska na celé země kouli.
Z tropických ostrovů přes Japonsko se Zikmund s Hanzelkou dostali až do nekonečného Sovětského svazu. Takhle v Chakaské republice našim cestovatelům zaspívala Jelena Ajova. Po většinou teplých tropických a subtropických oblastech byly pláně Sibiře pro výpravu Zikmunda a Hanzelky velkou změnou. Do odlehlých oblastí Jakutska se už nedalo zajet ani terénní Tatrou 805.
Chtěli jsme se podívat do jurty a pobít trošku mezi pastevci a podívat se prostě, jak žijí. Bylo třeba se tam dostat jednak z část napřed vrtulníkem a potom pěšky a na sobých saních. Ovšem řidiči těch saní. Nebylo jich tolik, co těch saní. A my jsme se s Mírou odstli sami dva na těchto nartech a před náma čtyři páry jelen, těch, jak je říká, jelen, sobů. Shodou okolností se utrhl zemen u jednoho z nich. U těch předních. Jeden táhnul doleva, druhý doprava. My jsme si s nima nevěděli rady. Nakonec Miroslav Driák, aby vůbec dokázal nějak zastavit ty saně, tak prostě vytrčil nohu a v tu chvíli jsme se o něj samozřejmě báli, protože ta noha mu vkloužila pod saně, pod sanici a tím zvýšil odpor, zabrzdil ty saně. No veselo nám bylo teprve v chvíli, když Míra vstal a zjistili jsme, že mu noha zůstala celá.
Čechy na Sibiři předtím několik desetiletí neviděli. Československo a československé výrobky ale tamní obyvatelé znali dobře.
Já si vzpomínám na jednu taky takovou příhodu. Chlapci ve vesnici přišli a teď dumali, odkud ti vozy jsou. A jeden z nich rozluštil pod nápisem Tatra nápis Čekoslovakia. Neřekl to těm druhým a ti špekulovali, odkud ten vůz je. On se tak, jak to kluci dovedou. Hrdě se postavil a říká, konečno čechoslovácká je mašina, vidíš, jaká je krasivá je. Vlastně pro něj, co je československé, to je hezké, to je dokonalé, to je moc. To splňuje všechny jejich představy o dokonalosti práce.
Cestovatelé Zikmund a Hanzelka v Sovětském svazu absolvovali spousty besed a setkání s občany. Jejich popularitu navíc podpořili i sovětské sdělovací prostředky.
Слушайте путевые заметки Иржи Гайзенки и Мирослава Зикмунда «На дальних дорогах». Передача 19.
Při druhé cestě se inženýři ekonomie věnovali ještě analytické činnosti a u vybraných států sepisovali takzvané zvláštní zprávy.
Ta první byla ze západního Iriánu, druhá z Indonésie, třetí z Japonska, ta už měla poměrně velký rozsah a byla velice konkretizovaná. Tam jsme se pokoušeli popsat a rozebrat úspěchy japonského vývoje a hlavně dobrat se příčin, které bylo možno aplikovat na československé poměry. No a ta čtvrtá byla o Sovětském svazu. Tam šlo v podstatě o rozbor skutečné podstaty stalinského systému.
Možná tušíte, že rozbor sovětských ekonomických problémů se nesetkal s nadšením u československých ani u sovětských funkcionářů. Zprávy Zikmunda a Hanzelky se dostaly až k nejvyššímu sovětskému vedení.
My jsme pak dostali k svému údivu pozvání na recepci na počest 3. a 4. kosmonauta, tak najednou si nás takhle Brežněv vzal bokem a říkal, a kdy budu číst takovou zprávu, kterou jste psali o Japonsku, o západním Iriánu, o Indonésii, kdy budu jí číst o Sovětském svazu. No přiznám se, já myslím, že mluvím zase i za Jiřího, že nám přeběhl mráz po zádech. Pak jsme si teprve uvědomili, že Novotný prezident bez našeho souhlasu dával všechny zprávy Brežněvovi.
To by mi taky přeběhl mráz po zádech. Zprávu o Sovětském svazu tamní úředníci označili za protikomunistický pamflet. Po návratu z druhé výpravy se naši cestovatelé vezli na vlně popularity, zpracovávali spousty materiálu, psali knihy, promítali se jejich filmy. V roce 1968 se ale postavili na reformní stranu a komunisté jim vše sečetli.
Práci jsme dostat nesměli, mezi tím byly nějaké zdravotní trampoty, nějaké operace. Nakonec asi po 12 letech jsem zásluhou velice statečného mistra Jindřicha Pavliše ve Vojanových sadech dostal práci jako sadař a řezal jsem stromy v seminářské zahradě.
Když jsem se dostal do důchodového věku v 60, tak jsem si pochopitelně podal žádost o důchod, pak jsem si přes 30 roků platil důchodové nemocenské pojištění a pak jsem celých 6 let bojoval o jedinou korunu. Já nedostával prostě 6,5 roku vůbec nic, protože jsme prostě s Jiřím byli v této nomenklatuře zavržených, umlčených. Takže teprve od roku 87, tuším, jsem si vybojoval nádherný důchod, který obnáší 1400 korun.
Můj syn Jiří patřil mezi nejlepší studenty na gymnáziu. Celé 4 roky měl vyznamenání. Přesto nebyl připuštěn na studium na medicínu. Napřed se učil automechanikem, ale protože měl potíže s kyčly, musel toho nechat a 2 roky měl výklady po Praze.
Jiří Hanzelka mladší se nakonec na medicínu dostal a také ji vystudoval. Další mediální pozornosti se oběma cestovatelům dostalo až po roce 1989. Miroslav Zikmund začátkem 90. let podnikl ještě výpravy do Japonska, Austrálie a na Nový Zéland. Jeho kamarádovi Jiřímu Hanzelkovi už to zdraví nedovolilo. Zajímavých materiálů o dvou československých inženýrech na cestách je v rozhlasovém archivu ještě hodně, mnohem víc, než se vejde do jednoho našeho pořadu. Děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.